subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax salaasaha bisha februarina waa 19 sanadka 2019ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 subaxnimo, waxaana idaacadda si wada jira idinla socodsiin doona maxamed cabdi xasan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobadaan idinku hayno idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa ka mid ah caruur qabtay xanuunka wadnaha oo laga qaaday dalka Jibuuti laguna soo daweeyey dalka Faransiiska.
xaaladiisu xoog miyar hadduu ordo u yagaagayey ilmadan isqaasin waxaa laa meelo ka dalooley wadno uu ku dhashay isagoo lix jiran ugaanay ku dhashay uu ka itaal yaraa dalka markuu ooyayo xadmoosa xawayaan yaroo ciyaya hooyintiisu dhibaatay lahayd laakiin marxaladda ugu darneyd qabata qaadista.
waxaa kaloo aad maqli doontaan sihayihii hore ee hay-adda f b i da dalka Mareykanka oo sheegay in mar laga fikiray in madaxweyne Donald Trump xilka laga qaado.
urur ay Soomaalidu leedahay oo laga sameeyey gobolka Alberta ee dalka Canada kaasoo u dooda xuquuqdadka Soomaalida iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khudbad uu jeediyey oo uu qayb ahaan ugu tala galay milatariga dalka Venezuela ayaa waxa uu milatarigaasi ugu baaqay inay soo afjaraan nidaamka hantiwadaaga ee dalkaasi ka jira. waxaana uu madaxweyne Trump uu sheegay inuu Mareykanka uu raadinayo in awoodda si nabada loola kala wareego hase yeeshee ay dhammaan jidadka kala furan yihiin weli. madaxweyne Trump oo markii uu khudbadda jeedinayay ku sugnaa magaalada Miami ayaa askarta dalkaasi Venezuela u soo jeediyey in aanay qaadan amarada uga imanaya madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro, islamarkaana ay aqbalaan dalabka hay-adda amnisty ee uu sameeyey hoggaanka golaha sare ama golaha qaranka dalkaasi Juan Guaido.
laba ka tirsan ciidanka booliiska ee Masar ayaa isniintii shalay dhintay kadib markii qof looga shakiyey inuu argagixiye ahaa oo ay eryanayeen uu isqarxiyey bartamaha magaalada Qaahira. goobta waxaa iyaguna ku dhaawacmay 3 qof oo kale. saraakiisha amniga ayaa sheegay in qofka isqarxiyey loo doondoonayey isku day uu ku doonayey in toddobaadkii hore uu ku weeraro booliiska magaalada Qaahira. saraakiisha ayaa sheegay inay ku daba joogeen markii walxihii ku xidhnaa ay qarxeen meel u dhow masjidka Al Azhar ee magaalada Qaahira.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, haatanna aan ku bilowno dhinaca iyo dalka Jibuuti. urur ka mid a ururada aan dowliga ahayn oo laga leeyahay dalka Faransiiska, islamarkaana ka shaqeeya qalliinka wadnaha ee caruurta ay da-doodu yartahay, ayaa ku guuleystay inay dib ugu soo celiyaan dalkaasi Jibuuti caruur laga qalay wadnaha oo hadda caafimaadkoodu aad u wanaagsan yahay. haddaba munaasabada la xidhiidha arrintaasi oo hay-addani ay ku qabatay xalay dalka Jibuuti ayaa waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac.
hay-addan oo magaceeda laydha Messena oo takhasuskeedu yahay qalliinka lacaglaanta ee wadnaha caruurta da-doodu ay yartahay ayaa munaasabad ay ku qabteen Jibuuti. waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha gudaha Jibuuti, danjiraha Faransiiska u fadhiya Jibuuti, mas-uuliyiinta iyo dhakhaatiirta ka howlgala dhakhtarka ku yaala magaalada Jibuuti ee sida gaarka ula shaqeeya hay-addan iyo waalidiinta caruurta la soo celiyey iyagoo caafimaad qaba kadib markii qalliinka wadnaha loogu soo sameeyey dalka Faransiiska. waa kuwan qaar ka mid a waalidadaasi oo sida
anigu magacayga waxaa la dhahaa Caasho Cukii Ciltire. aduu laba jirba lagaga qaaday. ugu horreeya baan ahay ee ka faa'iideystay qalitaankan imika.
wadnaha xanuunay maanta xaaladiisu waa caynkeel mahaaga.
aad buu fiican yahay, wax dhibaato ama qabo. aad buu fiican yahay, dhibaato kale ma kulmin. aad buu iskaga fiican, iskaga boodaa.
waalidku way ka hadhayaan baa la yidhi, ilmaha waa la qaadayaa. soo xaalad adag maaha.
wallaahi marka ugu horreysa way adag tahay, laakiin marka maalin kastaba lagu soo diray sawirkiisa baq meel baa lagu soo dirayay, sawiradiisa meel baa lagu soo dirayay, juqneygii wuxuu sameeyay, wuxuu cunayay siduu u seexanayo siduu u ciyaarayo waan la
soo ka maqnaa
wallahi iga maqnaa bil iyo yar biga maqnaa aad bun iskaga fiican yahay
aniga aad bilishin maxaan farax ba leedahay inankaygu waa inaan maad ba leedahay alxamdulillaah
xaaladiisu caan ka ahayd markii hore la qaadiyay wadnaha balka waran
xaaladiisu xoog miir aduu ordo u yiraagay ilmada nus qasim baa la meelood ku dalolay wadno
way mi ku dhashay markaa mise waa wax mar dambe
ku dhashay ku dhashay isagu la xirayno gaanay ku dhashay ka taal yar dadka markuu ooyayo xadmoosa xawayaan yar oo ciyaaya hoontiisu dhibaatay lahayd laakiin marxaladda ugu darnayd qowta qaadista ahayd
waxyaabo badan baa leeniga saxeexay soomaa
waxa weeyaan aabayaal badan oo magaalada jooga iyo hooyaal badan oo magaalada jooga marxaladaa inaan ku hagaagi karin baan umalaynaya waayo daraadka la saxeexay baa ka mid ahaa ilmahaagaasi adib gacantaa doktorka wax ku noqdo amba gacantaa jeesan wax ku noqdo inaad waxba weydiin karin aanu raaci karin ilmahaagii oo la qaaday dhibaato malay ilmahaagii oo la qalayo oo cid mahuraan oo ku dul joogta aanay jirin ayaa dhibaato leh cid mahuraan inoo ma tegi karto
habeenadaa seef seexanaysa bal ka waran
desamiliil ma ku dhammaysanay
imseahad imsi naga maqnaa ilmuhu
aniga bil iyo toban cishiga maqnaa aniga tedib iska dhegoya teslaanta kaga darnay
islaantu miirkiiba beeli gaadhay
miir iyo maanba waayo naga qalbi jilasan dumarku waxay ugu darnayd markii naag kale gacanta iska qabsatay ilmiye airborka diyaarada iskala raacday islaantii waan wiil dhaqaaqday ba dirqa waan ku qabtay
bal xaaladiisa ka waran ilmahaaga maanta
maanta dee adigii isagu isku wadnin baa tii aad buu fiican yahay
hadalkiisu waa caadi ohintii waxayna u ka gudbay bade
sideed caruur aan la ilaahay baale uu ka qalqaalisan yahay waan kugu orodka badan leh mana daalo maanta
doctor ibraahim xumed abubakar oo ah doctor ku takhasusay xanuunada wadnaha oo ka hawlgala dhakhtarka weyn ee bertiya loo yaqaan ee magaalada jibuuti oo la shaqeeya mashruucan hay-adda ayaa i faahfaahiyey doorka ay ku leeyihiin hawshan
horta hay-addan baan faransiiska ka timiday faransiiskan tegay bilba de hay-addan iformeysay oo tababar isiisay marka waan ka soo noqday jibuuti baan ka shaqeeyaa bertiye bertiyena de ciyaalkii de wadnaha ka xanuunsada ayaan la i soo diraa waxaa i soo diray doktorada de pediatrka ciyaalka eega hadday ka de dareemaan oo ka shakiyaan ciyaalkuna wadnu xanuunsado ayaa i soo diraan
marka kuwa ku dhashay un maahee xitaa waa kuwa wadna xanuun qaba
ha kuwa wadna xanuun qaba kuwa ku dhashay ilaa 15 sanadood ciyaalka waa intaa waan eegaa radiogan mariyaa haddaan ka arko wadna xanuun hay-adda baan u qoraa waxaan leeyahay ciyaal baa ka xanuunsan inaan baa ka xanuunsana wadnaha raadiyogaan u soo diraa dosiye baan u sameeyaa iyo taswiirtii iyo wixii oo dhan waraaqihi ay u baahan yihiin way i soo jawaabeen inanka waa run xanuun buu leeyahay nuu soo dira
marka waxaad xulataa kuwii ugu wadna xanuun xoogda mudnaanta
haa waxaa jira qaar dee wadnaha aada u xanuun ka xanuunsada oo kuwaa baan dee priority oo jeexis deg deg u baahan kuwaa baan u diraa laakiin kuwa kalena suivi waan la socdaa waa jeexis fiican oo kalite weyaan
dr ibraahim waa xaalad adag weeyaan waalidkii ciyaalkoogii laga reebayo bil iyo dheeraad ka maqnaanaya hadduu ka maqnaanayon waxba ma ahaateen waa ilmo la jeexayo oo loo baahan yahin la dul joogo waalidka bal ka waran waxay dareemayaan waalidka maxaad ku qanacaysan
deha waa run waa waalidkuna ciyaalkiisa uu arko iska daayo inuu dhoofo keligii way adag tahay laakiin hadduu inankii de xaggan iska joogo uu dhiman dee markaa shuwaa ma jirto wuxuu waxuu u baahan inuu inanka iska diro oo fiicnaaduu la jeexo soo noqdo oo kharashka laga bixiyo oo wax kasta oo bilaash
agaasimaha dhakhtarka weyn ee beltiya loo yaqaan ee magaalada jibuuti xuseen maxamed xuseen ayaa isna ii sheegay qaabkay iskugu dabaridaan hawshan
caruur ku dhashay wadna xanuun abawadnahoogu si fiican ugu shaqaynayn oo u baahnaa maxay ahayd qalitiin u baahnaa qalitaankaasoo maxay ahayd wadankeena maxay ahayd lagu sameyn oo aba waalidyadaasi u saamaxay inay caruurtoodii awooddii u haysan inay soo jeexaan aba wadan kale ay ku soo jeexaan
jibuuti laguma samayn karayo marka qalliinkan caafimaad soo mahay xagga wadnaha waa waxa waxa dibadda loogu baahan yahay
ha qalinka wadnaha weli maxaa ahayd tekhnolojiyada weli maxaa ahayd juud kuma hayno waan ku tali jirnaa insha allah sanada soo socda inaan maxaa ahayd aan casireyno maxaa ahayd caafimaadkeena oan si aan ugu maxay qali lahayn caruurtaasi intaa ka hor waxaan hay-ada sidaayo kale oo haysa fariiska hay-ad kale waxa jira suudaan ka jirta jirta iyaduna caruurta wadnaha maxaa ahayd jeexda hay-adaha baan la shaqaynaa soo dhoweyna oo u qabanaa wixii baaritaana aan doktoradeedu wadnaha u maxay qabtaan inay maxaa ahayd caruurtii sii diyaariyaan lasii baaro lasii ogaado xanuunka in dosiyadoodii loosii wara diyaariyo markaasi baan u yarnaa hay-adda u yarnaa shacibweynheena waxaan u sheegnaa inay imanayaan dakhaatiir ku takhasusay wadna jeexitaanka si ay dad badan aygu faa'idaystaan maxay ahayd jeexitaankaasi
ramadaan muuse v o a jibuuti
subax wanaagsan markale dhegeystayaal. Weli waxaad la socotaan v o a Washington. Andrew McCabe oo ahaa ku-xigeenkii marna sii hayay hay-adda dembaarista gudaha maraykanka f b i da ayaa waraysi uu siiyey barnaamijka 60 minutes ee telefishinka c b s ku sheegay in mar laysku soo qaaday in iyadoo la cuskanayo qodobka 25-aad ee dastuurka maraykanka xilka laga qaado madaxweynaha maraykanka donald trump. madaxweynaha ayaa arrintan si adag u cambaareeyey kuna sheegay in madaxdaasi ay khiyaamo qaran ku kaceen. haddaba faahfaahinta arrintan ayaa cabdixakiin maxamuud shurwaac uu ka waraystay murshid baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga. murshid oo ku sugan gobolka minnesota ayaa marka hore ka hadlaya wixii waraysigaasi uu ku sheegay master McCabe.
wuxuu taataabtay in mataqaanaa uu jiro xidhiid dadban oo mataqaanaa tuhuna inuu jiray inuu ka dhexeeyo maamulka madaxweyne trump iyo russia oo og tahay inuu baaritaan weli ku socdo ka la xidhiira doorashadii ay faragelinta ku sameeyeen ee 2016. marka arrimaha iyo waxyaabo kale wuxuu ka hadlay inay xasaasi oo kamid tahay in golaha wasiiradu mar ay soo hadal qaadeen oo kale, sida hadda idaacadaha inta badan ay soo baahiyeenba isna uu taabtay yacni soo hadalqaadid ahayd in xilka madaxweynaha ay golaha wasiiradu isku dayaan inay ka qaadaan iyagoo adeegsanaya qodob dastuuriya oon horey u dhicin waddan kale adeegsado oo laakiin dastuurka waddan ku qoran.
waan gartay in qodobka gaar baan ku weydiin doonaa, laakiin haddaynu eegnayada in arrintan xiriirka ololihii doorashada iyo weliba ruushka dabcan in badan bay soo noqnoqotay. horena waa looga hadlay de guddi xeerbeegtiyo ninka muller la yidhahda u hogaaminayaa jirto dabcan baadhaysa gacanta ku haysa. waraysigiisan maxaa gaaru soo kordhinayaa marka laga yimaado hore wixii loo ogaayo baaritaankii socday?
waxaa soo kordhinayaa dee waxyaabo badan oo ka mid tahay tuhun hore oo jiray oo saad horey ogeyd baa jaraa'idada maraykanka ugu afdheeray mar ay sheegeen in ay la soo hadal qaaday in mataqaanaa madaxweynaha xilka laga qaado iyagoo u cuskanaya in uusan mataqaanaa uusan yacni uu gabay xilkii amase uusan u qalmin inuu sii hogaamiyo waddanka arrimo la xidhiira national security-ga, arrimo la xidhiira xagga stability-ga ama waxa la yidhahdo inuusan degenayn madaxweynuhu. waxyaaba noocaas oo kale ayuu isagu marka qaybo ka mid a isagoon carabka ku hudursanin, laakiin qaybo ka mid a sida haddaad dhegeysatay waraysiyadiisa si dadban ayuu u xaqiijiyey inay taasi jirtay. marka waxay xaqiijinaysaa jaraa'idada maraykanka oo dhowr bilood ka hor arrintan soo saaray madaxweynuhuna inkiray, welibana xeerlaalinta maraykankuna markaa ay inkireen qaybo ka mid a, in tiibuu xaqiijinaya inay jirtay wadahadal ay soo qaadeen qayb ka mid a golaha wasiirada ee maraykanku oo isku dayay in madaxweynaha ay suurtagal tahay inay u cuskadaan qodobkan.
way qodobka haddaan ku weydiiyo dabcan ama qodobka 25-aad noqonaya, muxuu isagu qeexaya ama uu ka hadlaya haddaynu sharaxno?
wuxuu qeexayaa in haddii madaxweynuhu howlgab noqdo noocay doontaba howlgabkaha loo fasirto dadka sharci aqoodka ah iyo dadka siyaasiyadda waddanka aada ugu takhasusay waxay noqon karaan yani haddii khiyaamo qaran uu ku jiro kale, haddii uu cadow la shaqeynayo, haddii madaxweynuhu uu yani uu noqdo incapable oo inuu waddanka xukumi karin ay noqoto, hawl caafimaad hadday noqoto, waxyaabaha caynkaasoo kale hadday noqoto, oo yani congresskunauna hawshiisa wadan karin, in xubnaha golaha wasiirada ee cabinetku hadday isku raacaan iyagoo qodobka dastuuriga ee qodobka 25-aad cuskanaya ay madaxweynaha cod buuxa kaga qaadi karaan xilka. taasaa markaa ay ahayd wadahadalkaasi lasoo hadal qaaday iyagoo markaa la tashanayay dad scholars oo xagga sharciyaqaanka ama qaybo ka mid a wasaaradda cadaaladda ee maraykanka oo kale.
waa gartay. dhinaciisa haddaynu eegno madaxweynaha donald trump, isagu ma ka hadlay sida muxuu ku yidhi hadalkan kasoo baxay McCabe iyo weliba qodobkan?
horuu uga hadlay mid kale, haddana uu si dadban buu uga hadlay, wuxuu yidhi yacni tuhun dheer buu qabay madaxweynuhu in ay jiraan dad xukuumadda ku jira oo welibana ragga loo yaqaano mataqaanaa courier service employeska xagga wasaaradda cadaaladda oo kale ee f b i-da oo kale CIA oo kale hay-adaha sirdoonka inay jiraan buu aaminsanaa weligii dad ka shaqaynaya inay isaga mataqaanaa ay isku dayaan inay xukuumaddiisa fashiliyaan. marka tii uu tuhunkii uu qabay qayb ka mid a ayaa loo caddeeyey. marka madaxweynuhu hadda wuxuu aaminsan yahay uu dadka u sheegayaa in uu yacni weeraradii uu ku hayay hay-adaha sirdoonka waddanka oo kale yacni dadka marka base ah ee u codeeya ama taageerayaashiisa waxay leeyihiin waxay tani validate garanaysaa amase xaqiijinaysaa tuhunkii madaxweynaha ee ahaa inay jiraan dad doonaya inay fashiliyaan ka daba shaqaynaya. marka isaga dhinac marka laga eego way u fiican tahay arrintan iyo wixii uu sheegay baa xaqiiq noqonaysa, dhinac marka laga eegana waa arrin khatar ah oo marba haddii xukuumaddiisii ay soo hadal qaadeen qodobka 25-aad oo in madaxweyne maraykan oo xafiiska fadhiya laisku dayo in yacni afgembi dastuuriya lagu sameeyo waa arrin aada iyo aada khatarteeda wara. marka waxay noqonaysaa inay hayaan cadaymo waaweyn oo ka mid tahay cadeymo in laga qaadi karo xilka. Marka labada dhinacba qayb waxyaabay adeegsan karaan ma meesha ku yaqaan.
Kaas wuxuu ahaa Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota. Waxa uu khadka telefoonka magaalada Minneapolis ugu waramay wariyahayga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
mar kale subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, haatanna dhinaca iyo waddanka Kanada. inta badan Soomaalida ku nool dalka Kanada waxaa lagu sheegaa inaanay si wanaagsan uga qayb qaadan ka hadalka siyaasadda dowladda ee saameynta ku yeelan karta noloshooda. hase yeeshee, dhowaan waxaa magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee waddankaasi Kanada lagu dhisay golo afhayeen u noqda bulshada Soomaalida ee gobolkaasi. wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto.
magaalada Edmonton ee gobolka Alberta waxaa lagu yagyeelay golo lagu magacaabo Edmonton Somali Advocacy Agency oo la sheegay inay cod u noqon doonaan Soomaalida gobolkaasi haddii ay noqon lahayd ka hadalka siyaasadaha saameynta ku leh iyo wax ka qabashada dhibaatooyinkooda. waa kan Shariif Maxamed Xaaji oo ka mid ah xubnaha loo doortay golahaasi oo igu waramay qadka telefoonka ee magaalada Edmonton.
ururka ama golaha u dooda ama codka u noqda ummadda Soomaaliyeed, islamarkaasina danta laga leeyahay ama loo abuuray ay tahay sidii uu noqon lahaa cod midaysan oo ka hadla arrimaha saameynta siyaasadeed ku leh ummadda Soomaaliyeed ee degan gobolkan, gaar ahaan magaaladiisa Edmonton.
maxay tahay waxa bulshada Soomaalida ah aad u qabanaysaan oo ay idinka filan karaan?
waxyaaba wax ka qabanay councilkan waxaa ka mid ah policies kama siyaasadaha loo dejiyo gobolka, ha noqoto heerar kala duwan ee dowladda. tusaale hadaan ku siiyo, sanad ka hor gobolkan wuxuu sharci ka dhigay ama uu ogolaaday shuruucdiisa in iskuulada lagu dhigo afka carabiga. bil ka hor gobolku wuxuu ogolaaday, sharci ahaan u ogolaaday, u fasaxay in afka maxaa la yiraahdaa dadka Filibiiniinta ay ku hadlaan Tagalog loo yaqaan laga dhigo iskuulada. soomaalidu waxay ka mid yihiin dadka ugu badan, actually waxaa waaye waa soomaalidu dadka afrikaanka ugu badan ee degan gobolkan Alberta. organizationka noocan ama councilkan waxaa la rabaa inuu wax ka qabto arintaas, uu ka doodo sidii u ogolaan lahaa afka soomaaliga. in waxyaabahaasoo dhan ma ahan yacnii wax dhibaatooyin ah, laakiin waa wax xuquuq ka maqan dadka soomaaliyeed.
aqoon-yahanada ka qayb galay kulankaasi waxaa ka mid ahaa Professor Xuseen Warsame oo bare ka ah jaamacadda Galgari ee gobolka Alberta iyo Sheikh Saciid Raage. labaduba waxaan kula xiriiray qadka telefoonka. waxaan marka hore Professor Xuseen Warsame weydiiyey waxa laga faa'idi karo golahan.
kani waa mid gaaro isagu samaysmay, aan weliba raadinayn inuu lacaga dowladda ka hela isagu samaynaya hantidiisa samaynaya, dadka soomaalida wax ka qaadanaya, wixii kaloo meelaha ka heli kara fundraisingana samayn doona, taasoo marka uu ku qaban doono inuu soomaalida u doodo xuquuqdeeda halkan joogta, inuu u doodo siday dhaqaal ahaan uga qaybgeli lahaayeen tartanka dhaqaale, tartanka siyaasadeed, tartanka mujtamac, intaba inay ka qaybgelaan iyagoo isu kalsoon, isla markaana ku dadaalaya inay diintoodii iyo dhaqankoogii intaba ay xoojiyaan.
dadka ku nool magaalada Edmonton ee Soomaalida ah waxay aaminsan yihiin inay baahi weyn u qabeen helidda cid ku hadasha afkooda oo ay ku kalsoonaan karaan. Kaahiye Dhuubo waa xubin firfircoon oo ka tirsan Soomaalida ku nool magaaladaasi.
Soomaalida ku nool gobolka Alberta guud ahaan, magaalada Edmonton gaar ahaan, waxaa la soo dirsay dhibaatooyin aad u fara badan. ugu weyneed dhalinyaradii mataqaanaa oo la dili jiray, oo dilkii oo weli sii socdo uusan mataqaanaa dhammaan, oo ilaa haddana kaysaska ku saabsan arrimahaas aan intoodii badan la xalin. tan labaadna waxaa waaye maaragtay inay dhibaatooyin badan kala kulmaan dowladda, hadday noqon lahayd dhinacii ilmaha in la qaato oo kale, iyo hadday noqon lahayd in mataqaanaa dhibaatooyin qoysaska qaar ay soo gaarto. marka midnimada Soomaalida marka waxay keeni doontaa in ay culays ku keento dowladda.
Professor Xuseen Warsame ayaa sidoo kale xusay inay muhiim tahay in si gooni ay xoogga u saaraan golahan wax ka qabashada dhibaatooyin dilalka dhalinyarada iyo baaris ku aadan waxa keena.
waxa kaloo ay samaynayaan ururkan uu samaynayaa cilmi baaris buu samaynayaa oo waxyaalaha masalan Soomaalida Edmonton haysta ama Soomaalida Albertaba haysta waxaa ka mid a dilmo badan oo soo noqnoqotay oo dhalinyaradeennii ama iyagoo isdilayaan ama iyaga dad kaleba ay dilayaan oo meeshada ugu dhismo oo dhimasho badan ay ahayd maanta oo Soomaalida ay ku soo badatay oo Alberta dee lagu qiyaasayo dood 30 ku dhowdhow inay joogaana dee waayba ma garanaysa muhiim in bal arrintaa horta la yeereeyo. markaa maxay u dhacaysaa ayay soo baarayaan.
Soomaalida ku nool gobolka Ontario gaar ahaan magaalada Toronto ayaanan lahayn cid afhayeen u noqota marka ay dhibaato ku dhacdo ama la gaarayo go'aan siyaasadeed oo saameyn ku yeelan kara noloshooda. Sheikh Saciid Raage ayaa xusay in dadka ku nool magaaladan iyo guud ahaan gobolka Ontario ay u baahan yihiin inay ku daydaan kuwa Edmonton.
toronto waxaa ka furan 27 community ay u dheer yihiin masaajidada iyo malcaamaduhu iyo iskuulladu. Intaasoo organization haddii aad adigu 100 bay noqonayaan iyo jarja, intaa horta sidii la isku keenaa way adag tahay, laakiin maaha mustahiil. Cilada jirta waxa weeye waa la isugu barbaryaahaya, waxaa la isu barbaryaahayaa nin walba wuxuu doonayaa inuu isagu calanka sido oo isagu hogaamiye uu noqdo. Dadka soomaaliyeed toronto jooga xaqiiqatan waxay u baahan yihiin inay ku daydaan dadkan Edmonton iyo waxay sameeyeen, waayo Edmonton jaaliyad iyo dhan bay isu keeneen.
Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
aad iyo aad ayuu mahadsanyay Xuseen Nuur Xaaji oo warbixintii ugu dambeysay dhegeystayaal inala socodsiinayey. Haatana dhinacii wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo weliba Cabdiqaadir Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee idaacaddeenna saaka iyo caalamka. xubinteenna ciyaaraha waxaan ku soo qaadan doonaa ciyaar kulul oo habeenkii xalay ahaa dhex martay kooxaha Manchester United iyo Chelsea oo ka tirsan horyaalka dalka Ingiriiska. ciyaartaasi waxay ka mid ahayd tartanka FA Cup-ka ee dalkaasi. sidoo kale waxaynu eegi doonaa ciyaar caawa dhex mari doonta labada kooxood ee Liverpool iyo Bayern Munich oo ka kala tirsan dalalka Ingiriiska iyo dalka Jarmalka waa ciyaar ka tirsan Champions League-ka. barnaamijka waxaa ila falanqeynaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal. Cabdiqaadir, marka hore soo dhowow, haddaynu ku bilowno ciyaartii xalay ee dhex martay kooxaha Manchester United iyo Chelsea, bal sidii la isku arkay iyo wixii lagu kala baxay?
Waa mahadsantahay Sandheere. Kulankan wuxuu ahaa kulan la wada sugayay, kulan ciyaareedkan labada kooxood ee Chelsea iyo Manchester Unitedna iyaga ayaa keliya ayaa ahaa laba kooxo waaweyn oo isku soo aaday wareega shanaad ee FA Cup-ka. marka labadan kooxood sidoo kale xisiltan weyn ayaa ka dhexeeya. Markii u dambeysay ay FA Cup-ka isku arkaan waxay ahayd finaalkii sanadkii hore ee Chelsea ayaana ku guuleysatay koobka. Chelsea waa kooxda difaacanaysay koobkan, laakiin xalay nasiib uma yeelanin inay difaacato oo iyadoo garoonkeeda joogta ayaa 2-0 loogu awood sheegtay. Macalinka kooxda Chelsea-na waxaa ku sii batay cadaadiskii saarnaa oo dhanka maamulka ka saarnaa ee Chelsea. Marka ciyaartan waxaa la leeyahay Manchester United toddobaadkii hore ayaa laga soo badiyey oo kulanka tirsan koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League. marka waxay doonaysay inay kasoo kabsato waana dhacday. marka Chelsea way ku dadaashay inay iska soo gudo goolasha, laakiin waa u suuragali weysay. Manchester waxaa si weyn uga dhex muuqday ciyaaryahan Paul Pogba oo aad muddo sidii loo ceyriyay Jose Mourinho inuu noqdo qof kale. Manchester United aad ay ugu tiirsan tahay gool ayuu dhaliyey, goolka kalena isaga ayaa caawiyay. inkastoo Ander Herrera oo qadka dhexe uga ciyaaro uu qaatay ciyaaryahankii kulankan loo magacaabay. goolka kale waxaa dhaliyey Herrera. dabcan Manchester United waxaa markaa fiirisid waxaa moodaa inay dib usoo noqonayaan. markii uu Solskjaer qabanayay kooxdan waxa ay ku jireen kaalinta lixaad ee horyaalka, hadda waxay ku jiraan kaalinta afraad. Chelsea iyo Arsenal ayay kasoo kormareen.
waan gartay ciyaar kale caawa dhici doonto ka tirsan horyaalka Champions League ee horyaalada Europe waxaa isku arkayaa kooxdii sanadkii hore timid ciyaarta finalka ee Liverpool ka dhisan dalka Ingiriiska iyo kooxda Bayern Munich oo iyadana taariikh ku leh ciyaarahan Champions League horena dhowr mid u qaatay. marka bal sawir naga sii ciyaarta caawa say wakaanayso.
run ahaantii Bayern Munich iyo Liverpool markaad fiiriso waa laba kooxood oo qaarada Europe koobka lagu tartamayo weliba khibrad u leh. Liverpool waa kooxaha ugu guuleysiga badan koobkan, sidoo kale Bayern Munichna waa kooxaas ay ka mid tahay. laakiin marka dib u eegto waxaa jirta, inkastoo macalinka Liverpool uu si weyn u yaqaano Bayern Munich oo uu muddo macalinka soo ahaa gudaha dalka Jarmalka horyaalka Bundesliga oo kooxda Borussia Dortmund uu watay, haddana Liverpool iyo Bayern Munich mar walba waa laba koox oo si weyn isu yaqaana. Liverpool sanadka waxay ku jirtaa qaab ciyaareed fiican oo markaa fiiriso horyaalka ayaga hogaaminaya, goolal badan waa dhalinayaan, weerarkooda uu dhisan yahay. laakiin Bayern Munich iyadu waxa ay ka mid tahay sanad kasta kooxaha loo saadaaliyo koobkan. markaa fiirisid Bayern Munich, Barcelona, Real Madrid iyo Juventus safka hore ayay soo galaan. marka Liverpool waxaa haysata in ay kulankaas ay badiso, waa muhiim ayuu u yahay. haddii marka laga badiyo waxa adkaanaysa siday dib ugu soo noqoto. Marka toddobaadkan waa ciyaarta ugu adag ee Champions League ee dhacayso, laakiin sandeero kulanka ugu horeeyo waa la kala faa'iideystaa, laakiin markasta natiijada laguma qiimeeyo kulanka koowaad. Marka ay laba kooxood waaweyn yihiin, kulanka labaadna waxyaabo oo la yaab leh ayaa dhici kara.
Waaye Cabdiqadir, aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Intaa waxaan kusoo gebgebinaynaa xubinteena ciyaaraha ee idaacadda Saaki iyo Caalamka. Inteena dib mar danba u kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.
Waagaag dhegeystayaal, aad bay u mahadsan yihiin Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo weliba Cabdiqaadir Samakaabo si wada jiray noola socodsiinayay ciyaarihii. Haatana sida ay dhegihiinaba kusoo dhaqaa miisiga kusoo dhacaya u tilmaamayo, waxaynu ku wada nasan doonaa heesta kaa guurayay iyo weliba codka Axmed Naaj Saad.
heestaasi fanaanka Axmed Naaji Sacad ayaa u dambeysay idaacaddaydii subaxnimo. Intii haddii la yidhahdo maanta aynu mar kale dib u kulmi doono, oo anigu Maxamed Cabdi, Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo Bashiir Abikar oo idinla sidaasiyo subax wanaagsan.